В ефірі «Громадська хвиля», спільний проєкт журналістів Українського радіо та Громадського радіо, і в студії Андрій Сайчук та Ірина Славінська.
І наш ефір ми сьогодні починаємо, звісно, розмовою про найактуальніші події сьогоднішнього дня. Василь Панченко, звукорежисер прямого ефіра, працює із нами у «Громадській хвилі», і я бачу, що зараз він починає телефонувати нашому першому співрозмовнику. Це Ярослав Чепурний, прес-офіцер сектора М, і ми сьогодні будемо говорити про події, що відбулися у Маріуполі та передмісті Маріуполя Сертана. Я думаю, варто нагадати, що цієї ночі там відбувалися дуже потужні обстріли.
Так, дуже коротко нагадаю, вже є, до речі, у нас на зв'язку пан Ярослав Чепурний, це прес-офіцер сектору М, і зараз поговоримо з ним більше про те, що там відбулося. Ви знаєте, що в результаті нічного обстрілу двоє загиблих і шестеро було поранених. Зруйновано також кілька будинків, в тому числі п'ять прямими влученнями снарядів. Ну і серед поранених, нагадаю, що є чоловік 37 років та 10-річна дівчинка, яка з осколками пораненими зараз шпиталізована в лікарні Маріуполя. І за попередньою інформацією казали про те, що їй роблять ампутацію стопи. Ну і зараз більше дізнаємося вже пана Ярослава Чепурного. Пане Ярославе, чи чуєте нас? Добрий вечір.
Добрий вечір, студія. Чую відмінно.
Яка зараз ситуація? Ми чули про те, що ніби зменшилася кількість обстрілів, але яка зараз ситуація на Маріупольському напрямку?
Ну, хотілося б якось зарадити, сказати якісь хороші слова, що в нас вже затишшя, але мушу констатувати, що затишшя немає. Після певного затишшя з першої години до першої години дня ворог знову почав обстрілювати позиції. На дану мить маємо 11 обстрілів в секторі М. З цих 11 обстрілів найбільшу кількість припала на наші позиції поблизу населеного пункту Старовнатівка. Його ворог обстрілював 5 раз, використовуючи при цьому різноманітну зброю, зазвичай ту, що заборонена використаннями мінськими угодами. Це і міномет калібру 120 мм, і артилерійські системи калібру 152 мм, і артилерійські системи калібру 122 мм. Трохи менше ворог турбував своїм вогнем наші позиції поблизу Богданівки, але там він наносив обстрілював наші позиції також із важкого озброєння і мінометів калібру 120 мм і артилерійських систем 152 мм. Крім Старовнатівки та Богданівки, позиції наших військ обстрілювалися також під Гранітним і Новогригорівкою та Гранітним і Новогригорівкою. Найпотужніший обстріл з використанням реактивних систем залпового вогню був під Новогригорівкою близько 7 години вечора.
Пане Ярославе, стосовно Сертани, чи там обстріл проводився саме, чи є там військові частини українські дислоковані, якщо ви можете про це, звичайно, казати, і чому саме цей населений пункт був обстріляний вночі?
У нас є кілька версій, чому саме цей населений пункт. Ну, почну спочатку. Ті населені пункти, які я назвав, які були піддані обстрілами сьогодні, це населені пункти, де розвідка противника знає про те, що там в районі цих населених пунктів є передові позиції наших військ. І ворог обстрілює саме позиції наших військ, які знаходяться на певній відстані від населених пунктів. Зроблено це, звичайно, для того, щоб уберегти мирних мешканців цих селищ від вогню противника. Стосовно Сертани, то поблизу цього селища наших позицій немає, і ворог це добре усвідомлював. І тому обстріл Сертани, він був, мета обстрілу Сертани була така сама, як обстрілу ще одного селища Андріївка. Нагадаю, що кілька діб тому а саме в п'ятницю, минулу п'ятницю, близько 4-ї години дня, ворог з використанням реактивних систем залпового вогню обстріляв населений пункт Андріївка, це Волновахський район Донецької області. Він знаходиться на, це селище знаходиться на відстані 13 кілометрів від лінії зіткнення. Там також немає наших частин, але ворог обстріляв цей населений пункт. Щоправда, там жертв менше, там були поранені 4 місцеві мешканці, яким всі доставлені до лікарні Маріуполя. Одного, до речі, евакуювали військовим вертольотом до Дніпропетровська. Тобто загрози життю цих людей немає. Порівнюючи ці обстріли Андріївки і Сартани, ми доходимо висновку, що ворог обстрілював мирні поселення, мирні селища для того, щоб дестабілізувати ситуацію, для того, щоб посіяти паніку, для того, щоб викликати у місцевих мешканців цих поселень відчуття образи, і образи в першу чергу не на бойовиків, а на українську армію і на українську владу. До прикладу, коли ми були і в Андріївці, і сьогодні в Сартані, то і військові, і цивільні журналісти, які там працювали, всі в один голос кажуть про жахливі враження, які журналісти, і військовослужбовці, і представники МНС отримали, спілкуючись з цими людьми. Ви розумієте, складається враження, що переважна більшість селян і Андріївки, і Сартани переконані, тобто вони не змінюють свої думки в тому, хто їх обстріляв. І на їх глибоке переконання обстріляли їх українські військові, а винна в цьому українська влада.
У мене на цю тему є запитання. Я нагадаю, що у громадській хвилі на телефонному зв'язку Ярослав Шепурний, пресофіцер сектора М, і ми говоримо про обстріл у передмісті Маріуполя, у Сартані. У зв'язку з ось цими настроями, які ви зараз описуєте, я не можу не запитати про настрій у самому місті Маріуполь. Це прифронтове місто, його вже обстрілювали, і обстріл Сартани, очевидно, також вдарив по емоційному стану. Сьогоднішній день, я нагадаю, було оголошено днем жалоби у Маріуполі. Як містяни реагують? Чи у місті відчувається страх і якась зміна побутової, повсякденної поведінки після нічних обстрілів і після сьогоднішніх обстрілів, які тривають, як говорить нам Ярослав Чепурний?
Я скажу, що місто пережило паніку ще вночі. Річ у тім, що Сартана, воно це є селище, яке є передмістям Маріуполя, яке розташовано на відстані близько 12 кілометрів, але так, географічно воно знаходиться на холмі такому, на пагорбі, і між околицею Маріуполя, яке теж знаходиться на пагорбі, і така низина, така долина. І, тобто, з околиць Маріуполя дуже добре видно Сартану. І коли вчора ввечері, в 10 годин вечора, бойовики почали обстрілювати цей населений пункт, а обстріл проводився, нагадаю, з двох напрямків, з напрямку Сартани і з напрямку Октябрського. І коли там розривалися важкі снаряди калібру 122-152 міліметри, дуже багато містян бачило ці розриви. Дуже багато, я скажу, не багато містян, а все місто чуло вибухи ці жахливі. І коли там було пошкоджено газогон і загорівся газ, то полум'я це бачило дуже багато містян, які живуть на околиці міста. І учора вночі, коли почався цей обстріл, він, нагадаю, тривав 20 хвилин, дуже багато дзвінків було, усі рятувальні служби, дуже багато дзвінків було в штаб сектору, від журналістів, від простих людей, які питали, що робити, куди ховатися. Інші казали, що вже почали ховатися ті мешканці східних околиць Маріуполя, вже почали ховатися у підвали, бомбосховища. Тобто люди були налякані, і вони продовжують бути налякані зараз. Головне питання, так.
Пане Ярославе, коротко, якщо можна, як запобігти в подальшому цих таких обстрілів? Чи не може бути, зрештою, повторення обстрілів самого Маріуполя? Чи достатньо контролюють ситуацію українські військові зараз в секторі?
Ви знаєте, от це питання, яке сьогодні нам, військовим, задають усі. Всі журналісти, ті прості люди, які підходять до військових, спілкуються. І от одне питання, чи можливо повторення цього жаху? Чи можливо повторення цього жаху? На жаль, гарантії того, що це не повториться, я не знаю, хтось може дати чи ні. І справа не в тім, що українські війська не хочуть і не бажають захищати Маріуполь і його околиці, а у тім, що ворог має на озброєнні дуже потужні артилерійські системи, які мають достатньо високу дальність польоту снарядів, це понад 20 кілометрів. І змінюючи позиції, бойовики, по суті, можуть вести вогонь на дуже таку немаленьку відстань від лінії зіткнення. Звичайно, ми постійно ведемо розвідку, ми постійно ведемо спостереження за всіми пересуваннями, особливо артилерійських підрозділів, бойовиків. Ми вже відкриваємо вогонь у відповідь. Але дати гарантію про те, що це не повториться ніколи, мені здається, ніхто не зможе.
Дуже дякуємо. Нагадаю, що у громадській хвилі на телефонному зв'язку Ярослав Чепурний, пресофіцер сектора М, а громадська хвиля продовжується. Нагадаю, що це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. У студії сьогодні працюють Андрій Сайчук та Ірина Славінська. Всю першу частину ефіру ми присвятимо обговоренню подій під Маріуполем, обстрілу передмістя Сартана. І перш ніж ми додзвонимось до наступного нашого співрозмовника, це буде Семен Семенченко, котрий прокоментує так само ці обстріли, ми послухаємо короткий запис. Це інтерв'ю із Тетяною Кошель, керівницею благодійної організації «Пліч-опліч», котра допомагає переселенцям із непідконтрольних Києву територій. Тобто тема АТО і тему впливу війни на людські долі ми продовжуємо. Слухайте, думайте.
Люди вынуждены возвращаться в захваченные боевиками города, потому что государство не может предложить существенной поддержки в Украине. Татьяна Кошель, руководитель благотворительной организации «Пліч-опліч», помогает переселенцам из неподконтрольных Киеву территорий адаптироваться в родном ей Артемовске. За счет переселенцев город увеличился почти в два раза. Им нужна работа, места в школах и детсадах. Насколько справляется администрация города и волонтеры с такой нагрузкой, Татьяна Кошель рассказала нашему корреспонденту.
Наш город освободили, в наши госпитали попали первые раненые, то первая задача была наша это обеспечить им нормальное пребывание в медицинских учреждениях, потому что для военнослужащих не предусмотрено нашими сметами ничего, ни питание, ни медикаменты, никакой мягкий инвентарь. А учитывая, что ребят привозили с тяжелейшими ранениями, в операционной подножницы снимали полностью, выбрасывали всю форму, и наша задача была в том, чтобы найти в то, что их переодеть, отмыть, помыть, накормить, медикаментозное обеспечение. И часто бывают такие ситуации, что люди приезжают вообще без ничего. То есть их с передовой привезли, у него не вещмешка, ничего. То есть зубная щетка, паста, тапочки, одежда какая-то элементарная, телефон, возможность общаться, какую-то карточку купить, сим-карту, чтобы он мог с родственниками своими наладить какие-то отношения, ну, связь и все остальное. Вот с этого все начиналось. Но потом в ходе работы мы поняли, что проблема намного глубже. С ранеными работать – это одна история, но тут поднеслась история другая. Учитывая очень плохое обеспечение наших вооруженных сил и Национальной гвардии, ребята приезжали, потому что нужны были продукты питания, нужны были теплые вещи, потому что до января включительно люди служили, воевали в летней форме. Поэтому задача – утеплить блокпосты, на блокпосты обогревание, обогреватели, элементарную посуду, осветительные приборы. Ну, я уже молчу за военную технику, потому что там нужны были и тепловизоры, и тактические очки.
Артемовск – прифронтовой город. Именно туда эвакуировались первые переселенцы, и проблем у них не меньше, чем у военных. Та же нехватка одежды и средств личной гигиены, проблема с жильем. Поэтому, говорит Татьяна Кошель, им тоже стали оказывать посильную помощь.
Зимой дрова, и чем топить, и как топить, и все остальное. Поэтому, значит, это одна сторона медали, а вторая сторона медали этой войны – это, конечно, люди, которые пострадали и не являются военнослужащими. Это мирное население. Беженцы, переселенцы, дети, старики. Причем мы не делали разграничений. Те люди, которые прибежали к нам в Артемовске, находятся у нас в городе, и те люди, которые остались на оккупированной территории до последнего, до июня месяца, когда, значит, еще не был закрыт этот проезд на оккупированную территорию, мы помогали и на ту сторону. То есть мы возили самым таким, скажем, тяжелым группам, это лежачие больные, пенсионеры, дети, маленькие, медикаменты, возили еду, средства гигиены, памперсы для лежачих, носилки там и все прочее, костыли, ну, то есть то, что необходимо было в первую.
А как вот в списке людей, вы знали, куда ехать, кому обращаться, вам как-то там, как вы этих находили, вот этих лежачих?
Во-первых, как бы, с одной стороны, это ж сарафанное радио. Все люди, кто-то приехал, знает, кто там у него остался, лежит. И тем более, что у нас тут очень тесные родственные связи.
То есть вы создавали какую-то базу? Вот это вот,
значит, сначала мы не создавали, просто сначала это были какие-то единичные случаи, о которых мы знали, да. То есть мы, вот нас звонят, просят. Причем это могли просить не только переселенцы, это могли позвонить наши коллеги-волонтеры из других городов, которые знают из тех... из каких-то своих источников.
То есть сотрудничаете с другими волонтерскими организациями?
Да, 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 безусловно, потому что я вам хочу сказать, что просто так помочь непосредственно мы сами, мы бы никогда не справились, если бы не поддержка всей Украины, потому что вот когда уже была очень тяжелая ситуация, уже начиная с осени, всю зиму, к нам ехали целые караваны этих автобусов с Западной Украины, с Центральной Украины. Я не знаю, как они нас находили. И мне звонков миллион штук было в день. Люди спрашивали, это вы? Я говорю, это я. Мы вам отправили там по новой почте, мы там перевезем, сейчас бус едет. То есть это вообще, это было такое единение вот народа в этот момент, потому что мы получали помощь, и даже не знаю вообще, с каких городов иногда она приезжает. Вот. И я хочу сказать, если бы не эти люди не сделали то, что они сделали, я не знаю, как бы мы продержались до сегодняшнего дня. То есть я на сегодняшний день еще продолжаю работать на тех поставках, которые были. Поэтому... Конечно, продукты питания, это нам помогала вся Украина. Это ничего мы не получили от государства. У нас не было никаких государственных помощи. Значит, Организация Объединенных Наций, с которыми мы сотрудничаем через программу развития, у нас было два договора. Один раз с продуктами питания, это был конец декабря и в феврале месяце, нам поставили теплую одежду и одеяло с постелью. Так, теперь сегодня у нас конец августа, вот больше ничего мы не получали. Поэтому Артемовск находится в зоне проведения боевых действий. Значит, все международные организации имеют запрет заезжать далее, чем за Славянск-Краматорск. Поэтому международная помощь к нам не доезжает.
Говорит Татьяна Кошель. Помочь всем 68 тысячам переселенцев ни городская власть, ни волонтеры не в силах. И главная причина – отсутствие действующего законодательства для переселенцев. Не имея работы, человек не может позволить себе арендовать жилье, а если нет жилья, то некуда возвращаться с работы. И это две проблемы на поверхности, которые касаются абсолютно всех переселенцев. Поэтому, поскитавшись по незнакомому городу, ощутив свою ненужность в стране, люди возвращаются подконтрольные боевикам города. Там, по крайней мере, есть где жить, рассказывает Татьяна Кошель.
Люди ж уезжают, приезжают, уезжают на оккупированную территорию не только потому, что они не хотят бросать свои квартиры. Государство не создало никаких условий для этих людей. Во-первых, для них даже нет элементарного закона, как вообще их жизнь может быть, вот, скажем так, организована вот на этот весь период конфликта военного. То есть все думали, что это быстро. И люди, вот я сколько общаюсь со всеми переселенцами, у всех была такая идея, что это, ну, 2-3 недели повоюют, и к новому учебному году мы все вернемся домой. То есть все уехали, чтобы где-то отдохнуть, передохнуть, пока вот эта вся бомбежка идет, и думали, что это все так и закончится. Я вам честно хочу сказать, мы тоже так на это рассчитывали. Но когда уже случился Иловайск, Луганске ввели российские войска, то тут уже было понятно, что эта история надолго. Поэтому эти люди не защищены нигде. То есть они могут, они хотели бы уехать, но главная причина, из-за чего они не уезжают, это отсутствие денег элементарно. При этом они не знают, куда ехать, будет ли там где жить, куда устроить детей в школу, где работа. Работа – это самый главный вопрос для вот этих, вот этой категории людей. Потому что если бы они имели трудоустройство, не надо никаких гуманитарных программ. Человек самодостаточно заработал и обеспечил свою семью всем необходимым. Но так как у нас на сегодняшний день бизнес весь стоит, потому что ну, невозможно реально развивать бизнес, когда у тебя тут кругом все взрывается, стреляет, и никто не понимает вообще, как этот процесс будет продвигаться. Никакого инвестора в такой ситуации мы к себе привлечь не можем. Во-первых, зона расположения города, во-вторых, то, что, скажем так, нет никаких гарантий, что здесь завтра будут боевые действия. Поэтому никто вкладывать деньги тоже не будет. Ну, то есть вот такой пласт вопросов. За этим тянется все остальное. И медицинское обеспечение этих людей, и обучение в школе, и какие-то вот социальные проекты. Ну, в принципе, что-то, конечно, в городе делается, и мы сейчас даже такой проект у нас есть под единой крышей, то есть чтобы они не бегали по всем организациям. Каждую неделю в среду в 2 часа дня в центре занятости приходят все службы, все. Пенсионный фонд, здравоохранение, учеба там, я не знаю, там все, статистика там, ну, отдел труда, все, все вот эти службы, которые пособие выплачивают. То есть они сидят там, такая столешница, наверное, заставлена 20 или 30 этих организаций представлены, мы там в том числе находимся, и люди приходят и задают свои вопросы. И тут же мы решаем сообща.
Поделилась волонтер Татьяна Кошель. Дмитрий Пальченко, проект «Люди Донбасса» для Общественного радио.
21 година, 31 хвилина. В студії працюють Андрій Сайчук та Ірина Славінська. Це програма, нагадаю, «Громадська хвиля», спільний проєкт Українського радіо та Громадського радіо. Щойно ви слухали запис про тему переселенців антитерористичної операції.
Так, і крім того, ця тема вона вивела на ще один сюжет сьогоднішнього дня, про який сьогодні ми не говоритимемо, але, очевидно, будемо говорити в наступні дні. Створення низки таких єдиних вікон, якщо їх так можна назвати, для допомоги переселенцям, які можуть звернутися в одне місце і отримати одразу комплексну допомогу. Щойно ви чули розмову з Тетяною Кошель, котра допомагає переселенцям жити у місті Артемівськ, який є рідним для неї. Сьогодні була новина про те, що відкрився такий єдиний центр чи хаб для волонтерів і переселенців у Києві. Щось подібне сьогодні ж також було відкрите у Маріуполі, тому, здається, маємо новий тренд. І цей запис, який ви щойно почули, і, до речі, його можна буде послухати більш уважно на сайті Громадського радіо, громадськерадіо.org. Усі записи і також наші ефіри там викладаються кожного ранку і протягом дня. Не вдалося нам наразі додзвонитися до обіцяного Семена Семенченка, і тому ми рухаємося далі. І наступною частиною нашої розмови хочу запропонувати послухати також свіжий запис із Криму. Він стосується такого жанру, як стріт-арт. І у Криму, зокрема в Ялті і Сімферополі, почали з'являтися такі дивні, для нас, принаймні тут, якщо з Києва дивитися, настінні малюнки, які зображують одного дуже популярного персонажа з ним дуже популярним гаслом і хештегом. Слухайте, думайте.
В Крыму уличные художники рисуют на стенах портреты Владимира Путина. Граффити появились уже в Ялте и Симферополе. В частности, в Симферополе в районе центрального рынка Путин изображен на фоне закрытого железнодорожного вокзала. Еще одно граффити нанесено на стену магазина в районе радиорынка. Тут Путин машет рукой на фоне одной из крепостей древнего городища Неаполь-Скифский. Рядом с каждым рисунком хештег «Наш». Корреспондент общественного радио спросил у прохожих, узнают ли они Путина на картинках и что думают о таких граффити.
Мы, конечно, все знаем, но, откровенно говоря, от политических разговоров, извините.
Ну да. Не то, что какой-то бардак там какой-то нарисован, а вот это уже по-людски нарисовано. Красиво. Очень красиво. Ну теперь уже понятно, да. Ну хотя уже немножко разукрасили, да? А то же было так визуально нарисовано. Ну, во всяком случае, отлично, молодцы. Побольше таких рисунков.
Вы знаете, я не знаю как, но мне очень нравится сама картина. Очень нравится. Мне так приятно, вот идешь, вот смотришь, как так приятно.
Мнения людей совсем неоднозначные. Одна из прохожих в Ялте все же отважилась сказать то, что думает на самом деле. Женщина предпочла не представляться.
Скажу вам одно. То, что он сделал, это просто геноцид против своего же русского народа. То, что он сделал, поссорив Украину с Россией, это просто безобразие. У меня отец русский, у меня половина родственников в Ярославле и в Москве. Но то, что он сделал, я вам скажу, что рано или поздно он будет судим. Если не международным трибуналом, то своими же россиянами.
А вот курортников, жителей материковой России, изображением Путина не удивишь. Они смотрят на портреты президента, а говорят все равно о минусах крымской инфраструктуры.
Отлично отношусь. Я сам из Петербурга, вот решил приехать, соответственно, сюда, просто чтобы посмотреть. Сейчас некий тренд. Вот. Но в целом могу сказать, что Ялта красивейший город. Очень похоже на старую Италию.
На самом деле, таких карикатур маловато для того, чтобы донести жителям, что на самом деле должно твориться в городе. Вот, потому что, к сожалению, инфраструктура очень слабая в городе. Вот. Но я думаю, лет через 5 она уже будет достойный уровень, не хуже, чем в Москве или Санкт-Петербурге.
Граффити в Ялте пока единственное, где Путин изображен не один, а в компании с девушкой. Пользователи интернета предполагают, что блондинка рядом с Путиным – это прокурор Крыма Наталья Поклонская. Работники детской поликлиники, на фасаде которой нанесен рисунок, думают, что это собирательный образ женщины-матери.
Похоже на, судя по нашей поликлинике, на будущую мать, который готовится стать мамой. А так, не знаю, доброжелательное лицо.
О художниках, которые наносят портреты Путина на стены, информации мало. Известно, что это группа молодых людей, которые прибыли в Крым с материковой России. Их творчество согласовано с властями. Более того, по некоторым данным, заказчиком патриотических граффити выступают именно местные власти, в частности Симферополя. Как известно, сегодня, 17 августа, Путин находится в Крыму и проводит совещание по вопросам развития туризма. Видимо, к приезду президента кто-то очень старался выслужиться. Ведь кроме рисунков, во многих крымских городах стали появляться билборды с его портретом. Корреспондент из Крыма для общественного радио.
Отже, ось такий свіжий репортаж із Криму, з Ялти і Сімферополя. І далі у громадській хвилі традиційні новини від наших кримських колег. Новини Криму.
Новини Криму.
З новинами Криму в студії Вікторія Ярмолаєва. Президент Росії Володимир Путін приїхав сьогодні до Криму. В Ялті він провів засідання президії Державної ради, присвячене розвитку туризму. Голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров вважає, що Путін своїм візитом продемонструє якісь аргументи для торгу за анексований півострів. В свою чергу, президент України Петро Порошенко називає викликом для міжнародної спільноти приїзд президента Росії до Криму. Цитую: приїзд Путіна до українського Криму без погодження з українською владою – це виклик для цивілізованого світу і продовження сценарію нагнітання ситуації, яке реалізують російські військові та їхні найманці на Донбасі, заявив Порошенко. Такі поїздки означають подальшу мілітаризацію окупованого українського півострова і призводять до його ще більшої ізоляції, наголосив президент і додав, що Крим має майбутнє, зокрема туристичне, лише у складі України. У Севастополі відбулося громадське обговорення з приводу долі навчально-тренувального табору скелелазів в районі урочища Ласпі під горою Кушкая. Неформально скелелази збиралися і тренувалися там вже кілька десятиліть, але оформився табір 3 роки тому під егідою Кримського гірського клубу. Необхідність громадського обговорення виникла після того, як представники місцевої законодавчої влади, посилаючись на охорону природи, виступили проти існування табору. Директор табору скелелазів Алла Мітько розповіла, що проблеми почалися після переходу Криму на російське законодавство.
Перше прийшло письмо з лісхоза о том, що договор об услугах считается расторгнутым, хотя мы подписывали договор о совместной деятельности, а не об услугах. И с тем, чтобы мы разобрали все строения, которые там есть, и очистили территорию. Что вызвало наше большое недоумение, потому что такие средства вкладывались. Когда я поехала в лесхоз и стала разговаривать с начальником лесхоза, он мне сказал, что все вопросы будет решать губернатор.
Наголосила Алла Мітько. Громадськість Севастополя зібрала підписи у підтримку табору та назвала цей випадок прикладом дерибану землі. Між тим, на адміністративному кордоні з окупованим Кримом українські прикордонники зафіксували політ 4 безпілотників-бойовиків, які проводили розвідку українських позицій. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України. Всі 4 літальні апарати перетнули адмінкордон і через деякий час повернулися назад, йдеться в повідомленні. Крім того, політ ще 4 ворожих безпілотників, прикордонні наряди і підрозділи Збройних сил України зафіксували в межах Донецької та Луганської областей. Крім того, в Державній прикордонній службі України повідомляють про хабар у розмірі 5 тисяч російських рублів, які намагалися дати прикордонникам Херсонського загону в контрольному пункті Чаплинка на адміністративному кордоні з анексованим Кримом. Під час перевірки у жінки, яка прямувала пішки, не було належних документів на дитину 2005 року народження, з якої вона йшла. Згодом з боку півострова прибув батько дитини із метою розв'язання питання про пропуск дитини без належних документів до паспортного документа поклав 5 тисяч російських рублів, сказано в повідомленні. За інформацією відомства, на порушників складено процесуальні документи. Про подальшу долю батьків із дитиною не повідомляють. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Ось такі були сьогодні новини Криму. Я нагадаю, ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проєкт журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». У студії сьогодні працюють журналісти Андрій Сейчук та Ірина Славінська. І поруч із нами вже з'явилася наша гостя. Це Олена Трегуб, котра очолює департамент координації міжнародної допомоги в Міністерстві економіки і відповідає за такий новий проєкт. Це реформа, яка створить єдиний центр, який відповідав би за залучення зовнішньої допомоги. Правильно я це називаю? Хоча за такі загальні слова.
Вітаю слухачів, вітаю Ірину, дякую, що запросили поговорити про нашу реформу. Так, дійсно, ми плануємо, так як хочуть зробити це донори, для них полегшити роботу і створити one-stop-shop. Такий для...
Що це означає?
Ну, це означає єдиний центр, власне те, що ви сказали. Коли
One-stop-shop дослівно можна перекласти, якщо магазин з однією зупинкою.
Ну так, тобто вони...
Такий МакДрайв, як у Макдональдсі.
Насправді він вже існує. Це Міністерство економіки, це національний координатор міжнародної технічної допомоги. Міністр економіки визначений цим національним координатором. І наш департамент в Мінекономіки, власне, забезпечує його діяльність як цього координатора. Тобто він повинен, як міністр економіки, визначати пріоритети, де є, в які сектори треба направляти зовнішню допомогу. Він повинен також слідкувати за її цільовим використанням, за її ефективністю. Він повинен зустрічатися з донорами. Ну, ми, власне, це і робимо, але все одно трошки є така розпорошеність в уряді, тому що є елементи певної допомоги в інших частинах уряду. І, власне, тому план уряду зараз полягав в тому створити єдиний центр.
Ну, але це єдиний центр, чи це панацея? Я поясню своє запитання. Тепер в Україні йде війна. Тобто, ну, от в моїх очах, хоча я зовсім не фахівець з економіки, подібні події є найбільшою перепоною для залучення зовнішніх інвестицій, але, здається, аж зовсім ніяк не якісь бюрократичні незручності. Хоча, можливо, я просто не дуже правильно бачу цей процес.
Так, ви, напевно, розумієте, інвестиції є різні. Є інвестиції приватні, інвестиції, які дійсно зараз не йдуть, а є інвестиції, які йдуть від міжнародних фінансових організацій. Організацій і від країн. Якраз це майже все, на що зараз полягає Україна, тому що ви самі бачите, що приватні інвестори поки що бояться сюди йти в достатній кількості. І тому, власне, зараз такий момент наступив, коли після Революції Гідності міжнародна спільнота, донори, так, як ми їх називаємо в контексті мого департаменту, вони проявляють до України більший інтерес і більшу довіру до її уряду, ніж це було раніше. От, ну, наприклад, щоб ви порівняли цифри, наприклад, обсяг американської технічної допомоги от за часів правління Януковича в 2013 році десь був $100 мільйонів, так, в рік, а відразу... Коли вибухнула революція в 2014-му, він уже був 300 мільйонів, тобто він втричі збільшився. І це йде, і в Євросоюзі так само після революції збільшилась в 4-5 разів саме технічна допомога. Я слухачам поясню, що таке технічна допомога, можливо, якщо вони не знають. Це саме гранти, це безплатні гроші, так звані free money, які дають, власне, і які розподіляються по Україні на різні проекти або соціальні проекти, ремонти дитсадків або на громадські організації, мас-медіа і так далі. Так от, зараз донори дійсно налаштовані, тут справа навіть не в єдиному центрі, тут справа в тому, що донори зараз хочуть вперше, напевно, за всю історію України послухати Україну, на що їй потрібна допомога. Тому що раніше донори нам нав'язували трошки свою допомогу. Ну, це відбувається насправді у всіх країнах, цей ефект, коли приходить західний партнер чи східний, бо Японія в нас теж великий донор, і каже, як вона хоче використати гроші. І ніколи вони раніше не було у них бажання великого слухати уряд, якщо це був там, скажімо, уряд Азарова. Ви самі розумієте.
Тобто виходить, що раніше хто був головним чи найважливішим реципієнтом подібної технічної допомоги? Якщо не уряд, то хто? Громадські організації?
Ну, так, звичайно, громадські організації. Але ви розумієте, що ця допомога, вона урядом все одно реєструється. Тому що зараз ми, власне, робимо реформу, яка полягає в тому, що технічну допомогу, гранти, яка надається західними донорами, а під донорами ми маємо на увазі або уряди, або міжнародні організації, тому що саме це визнано як донорами. Тобто, якщо це вже, наприклад, фундація Сороса, вона не є міжнародною організацією, тому держава ніяк не втручається в її діяльність. Але це менші обсяги допомоги. А коли ми говоримо там про допомогу, яка йде від уряду США через USAID, не знаю, як українською мовою, агентство міжнародного розвитку, так? То це, звичайно, це набагато більші масштаби, і тому держава бере участь у тому, що вона хоче знати, на які ділянки, на які сфери розподіляються ці гроші. І вона відбувається так звана реєстрація технічної допомоги. Є реєстраційна картка проєкту, є акредитація виконавців. Це адміністративна послуга, яку надає Мінекономіки. Зараз ми оцю вимогу реєстрації, якщо ми сказали, йдеться про ЗМІ, йдеться про там релігійні організації, НГО, громадські організації, ми не хочемо, ми хочемо реєструвати цю допомогу, щоб ми знали. Але ми не вимагаємо повноцінна реєстрація. А повноцінна реєстрація, вона полягає в тому, що донор повинен шукати партнера в уряді. Це центральний орган влади. Або це міністерство повинно бути якесь, або якась ОДА. Тобто, ви уявляєте, для донора раніше, щоб якийсь масштабний проєкт розпочати, йому треба спочатку отримати лист підтримки від так званого заінтересованого органу в уряді, наприклад, там Мінрегіонбуд. От. І це, звичайно, затримувало всі ці проекти. Тому є сенс шукати таку підтримку уряду, коли йдеться про якісь стратегічні проекти, бо ви ж розумієте, є проекти, там, наприклад, коли за рахунок тих допомоги гранти йдуть не на демократію, там, не на зміни, на права людини, а там на побудову лабораторій, де досліджують там сибірську язву, ну, щоб ви розуміли. Тобто, коли такі речі більш чутливі, то, звичайно, вони всі реєструються, і там МОЗ повинен бути партнером офіційно і сказати, що така допомога нам потрібна. А коли йдеться про те просто, що надавати там мас-медіа, там, таким, наприклад, як ви, як громадське радіо, гранти, чому тут держава повинна щось говорити? Ви не є ніякою загрозою для національної безпеки, і, в принципі, вам можуть надавати донори скільки вони хочуть грошей без нас.
Тобто, насправді, ці швидкі гроші, вони мають просто приходити швидше і приходити відразу за більш адресно, скажімо. Тобто, в цьому мета цього всього.
Звичайно.
Але мене, насправді, дуже засмутило те, що пані Олена сказала на початку, що приватного інвестора поки що нам не вдасться заманити навіть через якесь відкрите вікно, про яке зараз, до речі, говорять дуже багато в яких міністерствах. Тобто, ми знаємо, там Міністерство юстиції намагається зробити абсолютно єдині якісь там вікна для надання послуг державних, ці довідки і так далі. Тобто питання все-таки не спрощені зараз тих всіх бюрократичних речей для того, щоб вкласти гроші в Україну. Тобто настільки, тобто зараз питання все-таки в корупції і війні.
Ну, звичайно, всі проблеми, які були в Україні до того, вони і зараз лишаються, їх так просто швидко не вирішить.
Просто, знаєте, ми завжди дивилися на цей індекс легкості ведення бізнесу, бізнес, і ми завжди бачили, ну так, ми там на 150-му місці десь нижче, ніж Гондурас, він там на дві позиції здається.
Тепер у нас війна, і ми, напевно, ще нижче.
Так, ну, я просто переживаю, що у нас може бути ситуація, коли ми будемо, наприклад, в 50-ці, але все одно ніхто не буде вкладати гроші в Україну, чи це можливо?
Це залежить від, знаєте, від самої України, наскільки вона себе спозиціонує. Ви бачите, що Грузія вона завжди перебувала в небезпечній зоні, вона знаходилась біля Росії, де Росія, власне, могла на неї напасти в будь-який момент, що вона там і зробила, тобто і був конфлікт, але, незважаючи на це, не боялися інвестори вкладати там в нерухомість, в готелі і так далі, хоча, можливо, деякі з них потім і постраждали, тому що просто грузинський уряд, він зміг їх переконати. І зараз питання в тому, як наш уряд, як наш народ зуміє переконати інвесторів в тому, що ми хороше поле для інвестицій. І я не кажу, що ці інвестиції не будуть приходити в Україну, ну, взагалі. Я кажу, що найближчим часом, ви розумієте, для нас провести реформи, які будуть націлені на дерегуляцію, на поліпшення бізнес-клімату, на те, щоб, от ви, власне, сказали, всі ці послуги, всі ці довідки – стали простішими, стали електронними. Це ж займе час, це займе рік-півтора часу. Давайте реально говорити. Тому що я не знаю, як могли очікувати швидких реформ, якщо, по суті, ви розумієте, про це мало хто говорить, але їх немає кому робити.
Тобто це брак кадрів насамперед?
Звичайно.
Як можна залучити кадри, на вашу думку? Як вирішити кадрове питання, в принципі, можливо?
Ну, тут, до речі, я перед тим, як Олена Трегуб почне відповідати, нагадаю, що Олена Трегуб, котра очолює департамент координації міжнародної допомоги в Міністерстві економіки, є однією з тих фахівчинь, хто долучилися до роботи українського уряду, переїхавши до України з Сполучених Штатів, якщо я не помиляюся, де ви залишили свою роботу і свій бізнес, і проміняли його, якщо так можна назвати, на роботу в українському уряді з набагато нижчою зарплатою. Можу нагадати, що декілька днів тому ми говорили з Любою Шипович, котра так само з Сполучених Штатів Америки переїхала тепер, аби працювати в Одеській області у команді Саакашвілі, де вона відповідатиме за технічне забезпечення роботи області. Розкажіть вашу історію, чому?
Це правильно адресоване запитання. Чому вдалося вас залучити? Як залучити людей подібних?
Ну, мене вдалося залучити, перш за все, тому що я людина, яка дійсно мала, ну, до цього велику пристрасть до України, до реформ в Україні, і насправді те, що відбулася революція на Майдані, ну, для мене це був очікуваний факт, і коли вона, тому що я, щоб ви розуміли, я вже живу поза Україною 11 років останні. Я там працюю, і я просто для себе чекала можливості, щоб допомогти Україні дійсно на практиці реалізувати її потенціал, тому що, ну, в Америці просто людина дійсно заробляє на життя, має комфортне життя, але, ну, не так глибоко відчувається сенс життя, як він відчувається в Україні, тому що в Україні ти відчуваєш себе дійсно потрібним. Ти відчуваєш, що ти впливаєш на, ну, долю багатьох людей, от як зараз я працюю в уряді. І це якби компенсує той факт, що я не заробляю зараз фінансово для себе коштів. Але, звичайно, для мене можливо було піти на цей крок, тому що я маю кошти з США, і я вже приїхала, будучи фінансовою незалежною людиною, до певної міри я там можу рік пропрацювати фактично безплатно. І ви розумієте, що таких людей з відповідною освітою, з відповідним матеріальним рівнем, які можуть собі це дозволити зробити, небагато. І навіть якщо подивитися в нас по Міністерству економіки, там, ну, весь менеджмент міністерства, у них усіх така сама ситуація, як у мене. Вони всі там або в бізнесі були, або з-за кордону приїхали, і вони всі приїхали отак от на рік, на півтора попрацювати, бо далі вони просто не зможуть себе утримати.
Ну, також варто згадати, що робота в міністерствах різноманітних, я не хочу тикати пальцем в якісь окремі інституції, так само, як і в інших українських державних установах, часто пов'язувалася з чимось абсолютно навпаки, прийти на посаду і отримати можливість заробляти. І, не знаю, напевно, слухачам не варто і нагадувати, як виглядають машини, яких саме марок, наприклад, запарковані біля українського парламенту або біля низки міністерств. Як ви з цією командою уживаєтесь? Чи взагалі залишились ці люди, які продовжують, чи продовжують вони заробляти в Міністерстві економіки?
Ні. Дивіться, ну, я проаналізувала, насправді, в міністерствах, ну, принаймні, в Міністерстві економіки, люди, які могли заробляти, це те, що я сказала, менеджмент, це, скажімо, наприклад, міністр, заступники міністрів і директори департаментів. Департамент – це структурна одиниця міністерства, де може входити до 90 людей. Тобто це менеджери, від яких багато залежить рішень. Коли ти дивишся на головного спеціаліста, тобто це стандартний працівник міністерства, освічена людина, яка там виконує певну свою функцію, так, або юридичну, там працює з документами, щось таке. Ну, паперова робота найчастіше. Я, чесно, я не бачу, де в такої людини можливості були для корупції. Я от коли аналізую навіть, знаєте, демографічно, цих людей, цих головних спеціалістів, це в основному жінки або дівчата, які знаходяться на утриманні своїх чоловіків.
А так що з цією середньою ланкою? Вони зовсім, як це сказати, на них не можна покластися. Це люди з низькою кваліфікацією, їх потрібно змінювати. Як їх змінити, ким замінити?
Звичайно, вони насправді, ви розумієте, людина, у них ставка, зарплата 2,5 тисячі гривень, і там плюс у них надбавки, тобто вони заробляють десь отак 6, 5, 7 тисяч гривень, щоб ви розуміли, про що йдеться. І от давайте подивимось, наприклад, мого департаменту. Що вимагається в моєму департаменті? Приносять на 200 сторінок англійською мовою, так, надруковано пропозиція проєкту Світового банку. Позика для України на 300 мільйонів доларів, так, скажімо. Ця позика повинна бути розподілена на частину, яка піде до бюджету, тобто на макрофінансову допомогу, і частину вона повинна піти на інвестиційні проєкти. Тобто, уже ця позика прописана як пропозиція певного проєкту. І от ви уявіть собі, що людина, у якої 5 тисяч зарплата, їй дають оцю пачку документів і кажуть, ти можеш нам от за кілька днів прочитати і сказати висновок, чи це хороший проєкт чи ні.
І як, можна?
Ну, я так розуміла, в моєму департаменті до того, як я прийшла, це ніхто не робив. Тому що, чесно, коли в нас була зустріч з міжнародною однією організацією, вони були дуже здивовані, що я прочитала і проаналізувала їхню пропозицію.
Ці люди кажуть, боже, я так мало заробляю, ви хочете, щоб я тут залишався після шостої? Ха-ха-ха, цього не буде.
Ну, звичайно.
Як тоді мотивувати цих людей?
Ну, мотивувати, насправді, ви розумієте, дивіться, як створили нову поліцію. Бачите, набрали нових людей, але дали гроші цим людям на зарплати, цим людям на уніформу, на нові машини і так далі. Створилась паралельна структура, яка живе паралельним життям і працює по-новому. Насправді, в нашому уряді, в нашій владі цього не зробили. Нам не створили ніяку паралельну структуру, тому що наша паралельна структура, яка є, це наші волонтери, які приходять і вони працюють пліч-о-пліч із цими бюрократами, які вже є в системі, деякі з них, ну, з цих бюрократів, я не хочу казати, що всі є погані, там, ну, здебільшого вони слабенькі, скажімо так. Але, ну, вони багато хто є дійсно і патріотичні люди, і люди, які, ну, совісно працюють, але, ну, просто з них вимагати багато не можна, тому що люди, у яких є навіть аналітична, розумієте, здатність і такий рівень іноземної мови, щоб аналізувати такі документи, ці люди не працюють за 5 тисяч гривень. Ці люди або виїхали вже давно за кордон, або вони працюють в тих же фінансових організаціях на зовсім інші зарплати.
Ну, і тут знову виникає замкнене коло, щоб повернутися до вашої попередньої тези про те, що швидкі реформи в Україні немає кому робити, то ми зараз знову повернулися на вихідну точку. І що?
Ну що, я думаю, знаєте, дуже важливо українським людям взагалі самим навіть вимагати, щоб по максимуму звільнили всіх людей з уряду і наняли нових людей, менеджерів на нормальні зарплати, принаймні вони хай попрацюють 2 місяці, але ефект від цього буде колосальний. Просто наші люди не розуміють, наскільки їм дорого обходиться те, що якийсь чиновник низькооплачуваний, низькокваліфікований не прочитав проєкт позики, і Україну часто, ну, ви розумієте, використовують і зовнішні наші партнери, тому, ну, цей факт. Це не тільки в Україні відбувається, насправді, а у всіх слабких державах, де є слабкий уряд з низькою кваліфікацією, їх, звичайно, будуть сильніші сторони використовувати на свою користь.
Мені було б дуже цікаво насправді послухати, якби долучилося до дискусії наші слухачі, чи вони готові дати чиновникам більше грошей. Але насправді
у нас півтори хвилини до закінчення цієї розмови. Тому я думаю, ми почнемо прощатися з Оленою Трегуб. Можливо, є ще якесь маленьке запитання на фінал.
Я дуже коротко спитаю. Пам'ятаю, кілька років тому в мене був представник МЗС української, і він казав, що чим відрізняється наша діяльність нашого МЗС, наприклад, політичної місії на виїзді від інших політичних місій, там їдуть для того, щоб домовитися про контракти. У нас їдуть для того, щоб привезти коханок, відповісти де-небудь там, відпочити в Дубаях. Зараз хоч трошки змінюється ситуація, дуже коротко. МЗС співпрацює з вами з залученням інвестицій?
Ну, МЗС... щодо інвестицій, МЗС має економічного представника в посольстві, який займається, власне, цими питаннями. В кожному посольстві сидить така людина, але ми зараз цю модель хочемо трошки змінювати на більш ефективну.
Дуже дякую. Олена Трегуб, котра
очолює...
Дипломатично сказала, дипломатично очолює Департамент координації міжнародної допомоги в Міністерстві економіки. Громадська хвиля продовжиться за 10 хвилин після того, як Аліна Білолівська подасть свіжі новини. Слухайте, думайте.